Уудо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Обода. Жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгондор президент Жапаровду бул документке кол койбоого чакырды. Алар аталган мыйзамда жарандардын менчик укугу сакталбай калганын айтууда.
Жер кодексине бир мыйзамда жок нерсени түшүнүктө киргизип коюшуптур. Мындай жеткиликтүү баа деп. Жеткиликтүү баа деген эмне дегени, мындай мыйзамды чечмелеп термин менен түшүндүрүп да беришкен эмес.
Жогорку кеңештин тармактык комитетинде жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Бул редакцияда эмнелер өзгөрдү?
Клиента боюнча мыйзам кабыл алдык. Негизи ушул мыйзам менен мындан кийин журналисттерге чектөөлөрдү токтотуп мындай шарт түзүп берсек, анткени алар дагы көп учурда элге пайдалуу иликтөөлөр жасап келет.
Соңку учурда Кыргызстанда дары дармек тартыштыгы байкалып жатканы айтылууда.
Кээ бир врачтар кабинеттердин эшигинин астына жазып коюптур, министр приказ чыгарып койду, мына өзүңөр сатып ала бергиле деди деп.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар, маектерди уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Таңкы уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Украина боюнча тынчтык планы тууралуу айтып берди. Фигаро гезити менен маектешүүдө мамлекет башчы АКШ жана Орусия макулдашкан жарашуу келишимине ишенбесин белгиледи. Макрондун айтымында альтернатива катары Франция менен Британия бир айга абада, деңиздерден жана энергетикалык түзүмдөргө ок аттууну токтотууну сунуш кылууда. Бирок ал жарашуу жердеги кармачтарга жайылбайт. Майдан сызыгында ок атылбай жатканын текшерүү кыйын болот деп түшүндүрдү президент. Андан тышкары тынчтыкка жетишилгенден кийин Украинага европалык бейпилдик күчтөрүн жөнөтүү каралууда. Буга чейин британ премьери Кир Стармер тынчтык планы толукталарын АКШ менен талкууланып, алар менен бирге ишке ашырыларын айткан. АКШ менен Украина президенттеринин жума күнкү сүйлөшүүлөрү ортодо кайым айтыш тутанганда үзгүлтүккө учураган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Facebook'тун Жусуп Ботобаев аттуу колдонуучусу Бишкек Москва каттам менен Орусияга чыгып кетүүгө аракет кылган учурда Манас эл аралык аэропортунан кармалганын билдирди. Атайын кызмат ага өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу жана массалык баш аламандыкты уюштуруу максатында Facebook социалдык тармагында чагымчыл маалыматтарды жарыялап турган деген айып коюуда. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык баш аламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ботобаев Бишкектин биринчи май райондук сотунун чечими менен жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер биринчи тергөө абагына камакка алынды. Азырынча анын жакындары жана адвокаттары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Азаттык алардын да пикирин берүүгө даяр. Кыргызстанда буга чейин да социалдык тармактардагы билдирүүлөрү үчүн адамдарга иш козголуп, соттолгон же камалып чыккан окуялар болгон. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ кызматкерлери метродо жана Подмосковьеде жөөтөрдүн диний жайына кол салууну даярдаган шектүү кишини жок кылышканын билдирди. Орус мамлекеттик медиасы тараткан маалыматта шектүү теги борбор азиялык Орусиянын жараны экени жана эл аралык террорчулардын уюмуна кирери айтылган, бирок анын өлкөсү же уюмдун аталышы маалымдалган жок. Атайын кызматтын версиясына караганда, ал жардыргыч заттын жардамы менен теракт уюштуруп, андан кийин Ооганстанга кетүүнү пландаган, каршылык көргөзүп, ФСБнын кызматкерлери менен атышууда жок кылынганы айтылат. Февралда Псковдо борбор азиядан чыккан 3 киши жок кылынганы кабарланган. Ошондо ФСБ алар вокзалды жардырууну көздөгөн деп маалымдаган. Мигрант медиа долбоорунун редакциясы өлтүрүлгөн 3 киши тажикстандык экенин өз алдынча тактаган. Былтыр 22 мартта Москванын четиндеги Крокус Сити концерттик борборуна кол салууга байланыштуу тажикстандыктарга айып тагылган. Төртөө тең кармалганда суракка алынганда кыйноого кабылганы маалым болгон. Куралды кол салууда 146 адамдын өмүрү кыйылганы кабарланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү туура эмес деген оюн билдирди. Бул пикирин атайын кызматтын башчысы 3 мартта Facebook'тагы расмий баракчасына жазды. Анда өлкөдө орто мектептерде билим берүүнүн сапаты өтө эле начарлап кеткени, бул маселени чечмейинче башка системага өтүүнүн кереги жок экени белгиленген. Финансылык, экономикалык жагынан да өтө көп зыянга учурап келатабыз деп жазды Ташиев. Парламенттин депутаты Камила Талиева кечээки жыйында 12 жылдык окууга өтүү иши жакынкы уакытта ишке ашпай турганын айткан. Ал билим берүү жана илим министрлиги АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин USAID'тин каржылоосуна ишенгенин, бирок уюмдун 24 программасынын 22 жабылып калганын билдирген. Министрлик 12 жылдык билим берүү системасына өтүү жараяны боюнча акыркы маалыматтарга комментарий бере элек. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчисинин орун басары Тилек Жээнбаев Кыргызстанда жарандарга берилип жаткан ипотекалык турак жайлардын чарчы метри $650 $1400 чейин бааланарын билдирди.
Баасы $650 $1400 чейин. 1400 бул под ключ.
Под ключ, э?
Под ключ, ооба. Эгерде салыштырсак, ошол эле даректе жеке курулуш компаниялар не под ключ ПСО кылып 1700 баштап сатып атышат.
Жээнбаевдин сөзүнө ылайык, ушул тапта Кыргызстан боюнча мамлекеттик ипотекалык компаниянын алкагында 62,000 батырдын курулушу жүрүп жатат. Январь айындагы маалымат боюнча өлкөдө 40,000 ашуун адам мамлекеттик ипотекага кезекте турат. Германиянын түштүк батышындагы Мангейм шаарында машина топ адамды сүзүп кеткенде кеминде бир киши каза болду жана бир нечеси жараат алды. Полиция шектүү кармалганын билдирди. ДП агенттиги кабарлагандай, окуя шаардын борборундагы Парадеплац аянтында болду. Маалыматка караганда жеңил машина катуу ылдамдыкта көчөдө бараткан кишилерди тебелетип кеткен. Рейтер агенттиги полицияга шилтеме менен бир кишинин набыт болгонун, бир шектүү кармалганын билдирди, бирок анын окуяга тиешеси бар жогу күдөмү калууда. Билд гезити 2 кишинин кайтыш болгонун, 24 кишинин жараат алганын жазды. Тартип коргоочулар окуяны теракт же кырсык деп сыпаттаганы азырынча белгисиз. Германияда акыркы айларда булуңду бир нече окуя болгон.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекши кызы айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгондор басма сөз жыйынын өткөрүп, президент Садыр Жапаровду парламентте кабыл алынган жаңы мыйзамга кол койбоого чакырды. Алар аталган мыйзамда жарандардын менчик укугу сакталбай калганын айтууда. Буга чейин президент менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин жана жеке менчик мүлктөр кол тийгизе экенин айткан. Ал тапта айрым басылмалар Чүй милициясы Жер кодексине каршы чыккан пенсионерге кылмыш ишин козгоп, үйүн тинтүүгө алганын жазып чыгышты. Милиция пенсионер сурак алынып кое берилгенин, ага эч кандай айып коюла элек деген айтууда. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгон жарандар 3 мартта Бишкекке чогулуп өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошту. Алар бул документ жарандардын жеке менчик укугун бузуп, конституцияга каршы келерин белгилеп жатышат. Чогулгандар президент Садыр Жапаровго кайрылып, мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырышты. Трансформация элдик коомунун координатору Бекназар Айталиев шаардын аймагы кеңейип, трансформация боло элек жердин ээлери мүлкүнөн айрылып калуу коркунучунда экенин белгилеп жатат.
Бул кодекс эми ишке ашып кала турган болсо, шаардын ичинде жашап аткан частный сектордогу адамдарга коркунуч жаратып атат да. Эмнеге дегенде жана мыйзам жер кодексине бир мыйзамда жок нерсени түшүнүк тегизип коюшуптур. Мындай жеткиликтүү баа деп. Жеткиликтүү баа деген эмне дегени, мындай мыйзамды чечмелеп термин менен түшүндүрүп да беришкен эмес. Балким жеткиликтүү баа деп бирөөдүн бир 100,000 сомдук турган мындай жеке мүлкүн эртеңки күнү соттун чечими менен 10,000 сомго баалап салышы да мүмкүн. Белгисиз. Ошондуктан мындай нерселерди токтотуш керек. Мындай коомчулуктун пикирин эске алса деген ой менен президент четке кагылышын талап кылып атабыз.
Айрым шаар тургундары ушул мыйзам аркылуу реновация программасы ишке ашып, көп кабаттуу үйдөгү батирлери арзан бааланып калабы деп чочулап турушат. Бишкектин тургуну Мария Бакирова жогорку кеңеш кабыл алган жаңы редакция эл менен кеңешилбей иштелип чыккан. Долбоордо менчик ээсинин укугу эске алынбай калган деп эсептейт.
Принятым в феврале третьем чтении проекте земельного кодекса
3-чү окууда кабыл алган долбоордо каалаган жерин коомдук жана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн алып кое алат экен. Болгондо дагы алып коюу, сатып алуу, кун төгүп берүү ыйгарымдуу орган менен менчик ээсинин ортосундагы келишимдин негизинде ишке ашат. Эгер менчик ээси макул болбосо, ыйгарымдуу орган жерди алып коюу боюнча сотко кайрылат. Бул жерде тилекке каршы сен эч ким эмес экенсиң. Бул Кыргызстандын конституциясына каршы келет. Эл тандаган өкүлдөр конституцияны окушабы, жокпу? Мындан сырткары кызыл китепти жок кылабыз деп жатышат. Совет бийлиги учурунда мамлекет жер бөлүп берген, аны бекер эмес акча төлөп кызыл китеп алганбыз.
Понимаете, за деньги, не бесплатно, за деньги.
Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгондор мамлекеттик жана административдик органдарга жер тилкени алып коюу ала турган укук берген 19-20-22 беренелерин белгилешти. Жогорку кеңеш 13 февралда талаш жараткан жер кодексинин жаңы редакциясын кабыл алган, парламентте дачалардын маселеси талкуу жаратып, 10 депутат мыйзам долбоорун экинчи окууга кайтарууну сунушташкан. Депутат Дастан Бекешев жер тилкени баалоо маселеси талаш болуп жатканын белгилеген.
Жерди кайсы учурунда алалат, кайсы баа менен алат. Ушундай да көйгөй бар. Мен өзүм сунуштарды бергем, сот эле аркылуу болуш керек негизи. Ушундай эле жазылды, бирок бир эле талаштуу жер эле калды, бул баа боюнча. Эми кантип баалайт, баланат ошол жер. Мисалы, мамлекет эртең бул жерде биз жолду салабыз, аэропорт салабыз, көпүрө салабыз дегенде, же мектеп салабыз дегенде, ал негизи кайсы оценканы кантип кылат?
Парламент аталган мыйзамды 3-чү окууда жактыргандан кийин Чүй облусундагы багбандар уюму да президентке кайрылган. Алар айыл чарба багытындагы жерлерди турак жай куруу категориясына которууга каршы экенин айтып чыгышкан. Бул нааразылыктарга улай багбандар жана жашылча өстүрүүчүлөр коомунун төрайымы, жер кодексине каршы чыккан пенсионер Ольга Ивашененкога массалык башаламандык боюнча кылмыш иши козголуп, үйү тинтилгени белгилүү болду. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын жашы 70 ашкан Ольга Ивашененко Ивашененконун үйү эмне себептен тинтүүгө алынганы тууралуу 3 мартта комментарий берди. Облустук милициянын маалыматына караганда 19 февралда айрым адамдар дачанын жерлерин калктуу конуштарга кошуу тууралуу багбанчылык коомдордун жана дача кооперативдеринин мүчөлөрүнө жалган маалымат берип, массалык башаламандыктарды уюштурууну максат кылып жатканы боюнча милицияга маалымат түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгон. Милиция Ольга Ивашененконун үйү тинтилип, 150 дачанын жерине байланыштуу документ, эски мөрлөр алынып, аларга соттук укуктук экспертизалар дайындалганын кошумчалады. Чүй милициясы Ольга Ивашененко суракка алынып кое берилгенин, ага эч кандай айып коюла электигин белгиледи. Анын адвокаты жана жакындары азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин төрагасы Аманкан Кенжебаев аталган мыйзам долбооруна президент кол койсо, ал 6 кийин күчүнө кирерин билдирген. Ал эми кызыл китеп мурдагыдай эле калаарын кошумчалаган.
Кызыл китеп калат ошол эле ойдон. Биз 6 деп туруп калтырганбыз, анткени бул кодексти кабыл алгандан кийин көп мыйзамдар жокко чыгат. Ошонун баарын ордуна алып келиш керек, ал жерде жазылып турат.
Президент Садыр Жапаров 20 февралда Кабар улуттук агенттигине маек куруп, жер кодексинин жаңы редакциясы боюнча соңку талкуу тууралуу пикирин билдирген. Анда президент менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин жана жеке менчик мүлктөр кол тийгис экенин кошумчалаган. Ошол эле учурда президент жеке менчик жерлер жергиликтүү бийлик тарабынан текшерилип турушу керектигин айтып, жер ээлерин 1 метр жерди да бош калтырбай иштетүүгө чакырган. Кыргызстанда жер кодекси 1999-жылы кабыл алынган. Андан бери ага 61 ирет өзгөртүү киргизилген. Демилгечилер жаңы кодекстин максаты жерлерди коргоо жана пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү деп билдирүүдө. Маселен, ал кабыл алынса, Кыргызстандагы жер тилкелеринин баары бир сыйра текшерүүдөн өтүшү мүмкүн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу уктурууларын улантууда. Мындан ары дүйнөнүн кайсы бурчу болсо дагы Азаттыктын таңкы жана кечки уктуруусун Азаттык чекит орг сайты, YouTube жана Facebook баракчалары аркылуу саат 18:00-дон 19:00 чейин түз уга аласыз. Буга кошумча Чүйдүн Каралта шаарында, Таласта FM 102.6 жыштыгында, Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу ооого чыгууда. Азаттыктын подкасттарын Apple подкасттан жана Spotify'дан дагы уксаңыздар болот. Ал эми Азаттыктын радио уктуруулары Бишкек шаары боюнча FM 98.1 жыштыгы Next FM аркылуу берүүлөрүн токтотту. Буга аталган радионун ээси алмашканы себеп болду. Радиобуз Бишкек шаарында жаңы өнөктөштөр менен кызматташууга даяр. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети кечээ 3 марттагы жыйынында жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорун 1 окууда кабыл алды. Анда бул макулдашылган вариант экени, талаш талкуу жараткан айрым жоболор алынып салынганы айтылды. Деген менен айрым медиа эксперттер долбоордо журналисттердин ишин чектеген жагдайлар калганын билдирүүдө. толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Комитеттин жыйынында мыйзам долбоору тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев баяндама жасады. Анда бул компромисстик вариант экенине токтолуп, талаш талкуу жараткан жоболор дээрлик алынганын билдирди.
Биринчисинде маалымат каражаты суроосуна жооп алыш үчүн бардык мамлекеттик органдардын кимден алгысы келсе аккредитациядан өтүш керек деген пункт кирип калган. Биз ошону алып салдык. Мурда болсо айыл өкмөттөн дагы, акимияттан, облус администрациясы бардык жактан каттоодон өтүш керек болчу. Анан экинчи маселе мурдагы мыйзам долбоорунда Санариптин министрлигинен жана юстиция министрлигинен сөзсүз милдеттүү түрдө каттоодон өтүш керек болчу. Бул жолу болсо биз ыктыярдуу деп гана калтырдык. Анан юстиция министрлигин гана калтырдык.
Буга чейинки варианттарында Кыргызстандын аймагында маалымат каражаттарын негиздегенде чет өлкөлүк катышуу 50%дан ашпашы керек деп айтылса, бул жолу мындай норма телеканалдарга тиешелүү деп иштелип чыккан. Жыйында юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков жалпысынан каттоо жеңилдеген деп билдирди.
Аракеттеги эле мыйзамда 12-13 негиз менен каттоолор көрсөтүлчү. Басылманын түрү, көлөмү, тиражы деп. Азыр каттоодо 4 гана негиз калып атат. Анан каттоонун мөөнөттөрү 2 күнгө кыскарып атат. Анан юстиция органдарында азыр эч кандай жанагы токтотуп коюу же башка негиздер жок. Бул сотко гана өткөрүлүп берип атат.
Талкуу маалында долбоорду даярдаган жумушчу топтун айрым мүчөлөрү кээ бир беренелерге макул эместигин белгилеп, өзгөчө пикир билдиргендер бар экени белгилүү болду. Документти экинчи окууда комитеттин жыйынына алып келгенде аларды да чакырып пикирин угуу сунушталды. Депутат Бактияр Калпаев мыйзам журналисттердин ишин чектебеши керектигин эскертти.
Журналисттердин каршы айткан баягы 8 кишини ошолорду дагы жыйынга камсыз кылып берсе бизге ошолордун да оюн уксап, что бир тараптуу маалымат болуп калбагандай. Юстиция министринин азыр орун басары айтып кетти, өткөндө клевета боюнча мыйзам кабыл алдык. Негизи ушул мыйзам менен мындан кийин журналисттерге чектөөлөрдү токтотуп мындай шарт түзүп берсек, анткени алар дагы көп учурда элге пайдалуу иликтөөлөрдү жасап келет. Ошол себептен маданият министрлиги туура тартип болуш керек, бирок ошол эле учурда мындай аларга чектөөлөрдү көбөйтө бербей шарт түзүп берүүнүн үстүндө иш алып барсаңыздар.
Туура бир жыл мурда президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы 40 жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугуп, журналисттер менен конструктивдүү диалогту улантууга даяр экенин айткан. Мындан көп өтпөй анын тапшырмасы менен ошол маалда талаш талкуу жаратып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоору кайра кайтарылып алынган. Документтин соңку вариантын иштеп чыккан жумуш топтун арасында журналист Кайыргүл Урумканова дагы болгон. Анын айтымында талаш тартыштуу бир топ жоболор алынып жумшарганы менен айрым бир чектөөлөр калды.
Албетте, биринчи вариантына караганда жана мейли бешинчи вариантына деле караганда ушул иштелип чыккан акыркы вариант чын эле дурусураак көрүнөт, анткени көп чоң өзгөчөлүктөр алынды. Бирок бизге койсо бул долбоорду биз ЖНКга каршы иштеген үч чектөөнүн баарын алып коймокпуз. Анткени азыр деле бул вариантта чектөөлөр бар. Каттоо маселесинде ар бир ЖНК ыктыярдуу түрдө каттоодон өтсө болот. Бирок каттоодон өткөн учурда деле ЖНК эки нарушенияны кылып койсо, анда аны каттоодон алып коюшу толук ыктымал болот да. Ошондуктан бул жери да карап туруш керек.
Мыйзам долбоорду буга чейин парламенттин дагы бир комитети карап биринчи окууда жактырган. Расмий маалыматка ылайык, ушул тапта Кыргызстанда 2740 жалпыга маалымдоо каражаттары каттоодон өткөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Уктуруубузду эми Борбор Азия темалары менен улантсак, февралдын этегинде АКШнын Нью-Йорк шаарында жашаган тажикстандык жаран Ислам мамлекети Хорасан террордук тобу менен байланышы бар деген айып менен кармалды. Маалыматка караганда, Мансури Манучекр аттуу жаран Түркия менен Сириядагы Ислам мамлекети радикал уюмунун тарапташтарына акча жөнөтүп турган. Соңку жылдары кандуу калабаларды пландаган же ишке ашырган деп айыпталган Борбор Азиялыктардын кара тизмеси кеңейип бараткандай. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
28 февралда Тажикстандын ички иштер министрлиги Азаттыктын тажик редакциясы Озоди радиосуна 33 жаштагы Мансури Манучехрдин камакка алынганы тууралуу кабарды тастыктады. Ал 26 февралда Нью-Йорктун федералдык сотуна келген учурда Ислам мамлекети террордук тобу жана анын Борбор Азиядагы вилаят Хорасан деп аталган бөлүмү менен байланышы бар деген айып менен кармалган. Маалымат караганда Мансури Манучехр Туркия менен Сириядагы Ислам мамлекети радикал уюмунун тарапташтарына акча жөнөтүп турган. Мансури мыйзамсыз ок атуучу курал сактоо жана иммиграциялык алдамчылык боюнча да айыпталууда. Федералдык иликтөө бюросунун маалыматына ылайык, ал 2016 жылдын июнь айында АКШга туристтик виза менен кирип, декабрь айында визасын мөөнөтү бүткөндөн кийин өлкөдөн чыкпай калып калган. АКШнын юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат караганда 2024 жылы анын жакын туугандарынын бири полицияга кайрылып, Мансури теракт жасашы мүмкүн экенин билдирген. Ошондой эле ал акыркы жылдары радикалдашып, жихатты ачык колдоп сүйлөй баштаганын кабарлаган. 33 жаштагы Мансури Манучехр жүк ташуучу унаа айдап жан багып жүргөн. Эгерде ал күнөөлүү деп табылса, 45 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Тергөө ошондой эле Мансури экстремисттик материалдарды сактаганын жана террорчуларды даңазалаганын аныктады. Тажик жараны АКШда кармалган тууралуу расмий дүйшөмбү маалымат бере элек. Мансури Манучехрдин камакка алынышы АКШ бийлиги Ислам мамлекети радикал уюму менен байланышы бар делген 8 тажик жаранын депортациялагандан бир нече ай өткөндөн кийин жана тажик өкмөтү өлкөдө диний экстремизм жана терроризм менен күрөшүп жаткан учурга туш келди. Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги жарыялаган тергөө аныктамасында 2021 жылдын декабрынан 2023 жылдын апреліне чейин Мансури Манучехр Туркия жана Сириядагы Ислам мамлекети менен байланышы бар адамдарга болжол менен 70 000 доллар жөнөткөнү көрсөтүлгөн.
Айыпталуучу Ислам мамлекети террордук уюмун колдогон жана аны менен байланышы бар кишилерге миңдеген долларларды чет өлкөгө жөнөттүргөн.
Деп билдирди федералдык тергөө бюросунун директору Каш Пател. Манучехрдин акча алган делгендердин арасында 2024 жылы январда Стамбулдагы католиктердин чиркөөсүнө кол салууга шектелип кармалган, кийин соттолгон киши болгон. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети Хорасан террордук уюму мойнуна алган. 2024 жылдын январь айынан бери чет өлкөлөрдө, анын ичинде Орусия жана АКШда 30га жакын тажикстандык теракт уюштурууга шек саналып кармалган. Былтыр мартта Москванын четиндеги Крокус Сити концерттик борборуна кол салуу болуп, 140дан ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Кол салууга байланыштуу 4 тажикстандык айып тагылган. Орус бийликтери окуяга тиешеси бар деп жалпы 27 киши кармалганын ырастаган. Алардын дээрлик көбү тажикстандыктар. Тажик өкмөтү өз жарандарын, айрыкча жаштарды интернетте диний экстремисттик жана террордук топтордун үгүттөөсүнөн сак болууга чакырат. 2024 жылы өкмөттүн колдоосу менен жүргүзүлгөн изилдөөдө Сирия, Ирак жана Ооганстанда Ислам мамлекетинин катарында согушуп жүргөн тажикстандык жарандарынын 85%на жакыны Орусияда иштеп жүрүп, азгырылган мигранттар экени айтылат. Тажикстан Ички иштер министрлигинин академиясы жүргүзгөн изилдөөнүн авторлары эмгек мигранттарын тартуу үчүн социалдык тармактардагы интернет имамдар колдонуларын эскертет. Жаштардын террордук топторго кошулуусуна бөгөт коюу максатында тажик бийликтери эми үйдөн үйгө деген акция баштады. Анда миңдеген мамлекеттик кызматкерлер үймөйү кыдырып, элге Ислам мамлекети террордук уюмуна кошулуунун терс кесепеттерин түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Тажикстандын Хатлон облусунун айрым тургундарынын Озоди радиосуна билдиргендей, кызматкерлер жаштарга радикалдашкан үгүт маалыматтар тууралуу бейформал талкууларды уюштурууда. Ошондой эле тажик аткаминерлер мектептерде, мечиттерде да утуру-утуру жолугушууларды өткөрүп.
Биз Орусия же Америкага жашаган тажиктерди көзөмөлдөй албайбыз. Эгер алар террордук үгүттүн кайрмагына түшүп калса, ата-энелердин же тажик бийлигинин колунан эч нерсе келбейт. Бирок биз аракет кылып жатабыз.
Деди Озодиге жергиликтүү аткаминер. Тажикстандык серепчилер менен оппозициячыл активисттер үймөйү кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн ордуна жумуш орундарын жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө басым кылууга бийликти чакырып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'dan, Facebook'tan жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Окторубуз дем аймактагы темалар менен улантсак, Ош шаарында 10 ашык көчөдө миңге чукулар кандай курулуштар алынып жатканы белгилүү болду. Алардын арасында турак жайдан тарта соода күркөлөрү, дүкөндөр, ашкана, кафелер бар. Шаар мэриясы кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштар алынып жатканын жүйө келтирүүдө. Ошол эле маалда алардын айрымдарынын ээлери колунда тиешелүү документи бар экенин айтып, кенемте талап кылууда. Оштогу кабарчыбызды Аткыбек Шабданбек уулу шаар көчөлөрүндөгү өзгөрүүлөр тууралуу айтып берет.
Мошаштыгын алдырыш керек, мына навесин алдырыш керек, мына көрдүңбү мына? Навесин алдыргыла, моону алдыргыла, мына кара. Фратодо турушат.
Ушул күндөрү орусча снос, кыргызча бузуу деген сөз Ош шаарында ушунчалык актуалдашкан учур. Кызыл боек менен жазылып турган мындай сөздө мэр Жеңишбек Токтурбаев кыдырып кеткен Оштун көчөлөрүнөн көрсөк болот. Шаарга жаңы келген мэр күн сайын таң атпай атка минерлердин баарын ээрчитип, көчөлөрдү кыдырып, жол жээгине чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды бузуу тапшырмасын берип жатат.
Атып кетет жумуштан. Айылда жок мындай решетка. Эй, Оштун центри. Айылда да мындай жок да, айылда мындай жок. Мо чыгып турат мына, караңыз мына.
Ош шаарынын мэри жакында эле Наваи көчөсүн кыдырып кеткен. Бул чогулуп турган кишилер ошол көчөнүн тургундары экен. Калаа башчысы көчөнүн эки тарабын 3 метрден 8 метрге чейин тазалоо тапшырмасын бериптир. Чогулгандар жашап жаткан үйлөрү да кызыл сызыкка илинип калганын, тиешелүү документтери бар экенин айтып, мэрия кенемте төлөп береби деп суроо салууда.
Хотя 1 метр жерибизге 3 метр кошуп алтат. Угаям ыраазыбыз ака. Беребиз ошо 4 метр болсо 4 метрден беребиз. Ака, азыр бир үстөгө бара турган болсаңыз, бир
конкретный жооп.
Бир шурупту сурасаңыз 500 сом деп атат. Хотя бы ошол нерсеге бир
компенсация берсин.
Берсин компенсация бир. Ошо берсин ошого ака, биз ыраазыбыз деп атабыз ошо.
Мен жашайт экен.
Так.
Анан эки балам жашайт мындан, келин менен мына бала чакасы менен. Үй жарымы кетип атат.
Үйдүн жарымы кетип атат.
Эки комнатанын мына жарымы мындай. Эми шунга компенсация төлөйбү, эмне болот түшүнбөй атам мында мен.
Деди Наваи көчөсүнүн бул тургундары. Ош шаарынын башкы архитектору Азамат Каныбек уулу 2016 жылы иштелип чыккан башкы планга ылайык кызыл сызыкка жолго жакын жайгашкан курулуштар көп экенин айтууда. Буга чейин аларды иретке салган киши болгон эмес.
Генплан, акыркы генпланыбыз 2016 жылы мындан 10 жыл мурун эле кабылданган. Баягы генплан, ПДП, ПЗЗ деген градостроительный документтер бар. Кабыл алынган сайын бир көчөнүн мисалы генпланда кабыл алынган көчө 24 метр болсо, мисалы образно ПДПда кийин 32 метр болот. Ушинтип чоңоюп кете берет. Ошол себептен баягы эски шаар калыптанып аткан убакта калган эски застройкалар соответственно 90-99% кызыл сызыкта калып калган.
Учурда Ош шаарында Масалиев, Курман Жандатка, Лелин, Алишер Наваи, Мамыров, Исанов, Салиева, Касымбеков, Разаков, Осмонов жана башка көчөлөрүндө мыйзамсыз курулуштар бузулууда. Жалпысынан 16 көчөнүн тазалоо пландалган. Шаар бийлигинин бул аракети тургундар арасында да колдоо таап жатат. Ошол эле маалда менчик укугун да сыйлоо керектигин эскерткендер болууда.
Эми жалпы шаардын кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин өсөнүшү үчүн баарыбыз мына депутаттар, биз жарандык коом колдоп атабыз. Кызыл сызыкка чыгып кеткен тиешелүү документтер жоктор бузулууга жатыш керек. Ал эми менчикке болгон укугу тастыкталган документи бар жарандар, алар сот аркылуу өзүнүн укугуну коргоого укуктуу, ошондой эле мамлекет тарабына компенсация берүү же болбосо алдын ала сүйлөшүү жолу менен шаар үчүн өзүлөрүнүн бир келишимдин негизинде бузса албетте жакшы болот.
Ош шаарынын вице мэри Замир Юсупов шаардагы көчөлөрдүн кеңейтилиши боюнча Азаттыкка комментарий берип, жарандарга кенемте төлөп берилерин билдирди.
Бизде азыркы күндө мен 16 көчөнүн списигин тактап Жеңишбек Шимановичке бердим. 16 көчөнүн ичинен бизде эң биринчи этапта турган 7 көчөнү жана атады депутаттарга. 7 көчөдөн бизде 4 көчөбүз бар. Алар булар бүт берилген биз список, бул республиканский бюджеттен каржылана турган көчөлөр да. Бул жерде маселе туура кызыл сызыкка чыккандар да бар. Экинчи маселе жанагы жолдун кеңейтүүлүгүнө проект чызылгандан кийин бул жерде мамлекеттик кызыкчылык болгондон кийин сөзсүз түрдө биз ошол жеке менчик ээсинин укугун да карайбыз. Ал жерде компенсация маселеси да жаралат. Ал боюнча маселени биз чечебиз да.
Ушул маалга чейин мыйзамсыз жол менен жеке менчикке өтүп кеткен деген жүйө менен Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун жерин шаардын балансына алуу маселеси
көтөрүлгөн. Ошол эле маалда кызыл сызыкка чыккан курулуштардын арасында белгилүү саясатчылардын, иришкерлердин да ысымдары аталып жатат.
А бул жерлер негизинен мен билгенден ошол 2017 жылдары биз иликтегенде биздин ошо Жалил Атамбаевка, Жогорку Кеңештин депутаты Шарапат Эжебизге, Азамат Арапбаевка, анан МПА заправкасынын ээси Алмаз деген мырзага караштуу жерлер. Темир жолдон баштап биздин Нариман айыл өкмөтүнө караштуу, Марас айыл өкмөтү караштуу айлампага чейинки жер тилкеси колдонушуларга караштуу жерлер.
Ошар Кыргызстандын экинчи ири каласы, соңку жылдары калкынын саны тездик менен өсүп жаткан шаарлардын бири. Оштогу калктын негизги каражат табуу булагы соода садык жана тейлөө кызматтары болгондуктан акыркы 10 жылдыкта базарлар жана түрдүү тейлөө кызматтары стихиялуу көбөйгөн. Шаардын жери тар болгондуктан айрым жерлерде жөө жүргүнчүлөр баскан жолду калтырбай чоң жолго чейин, жашыл тилкелерге чейин курулуштар курулуп кеткен учурлар бар. Көпчүлүк курулуштарга ар кайсы мэрлердин учурунда расмий уруксат берилгени айтылып келет. Шаардагы көп жылдап топтолуп келаткан бул көйгөй менен күрөшүү аракетинен канчалык майнап чыгаарын азырынча айтуу кыйын. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстанда соңку учурда дары-дармек тартыштыгы байкалып жатканы айтылууда. Айрым бейтаптар керектүү дарылар табылбай, табылса да кымбат болуп жатканын билдирүүдө. Дары-дармекке байланыштуу маселе парламентте дагы бир канча жолу көтөрүлдү. Ал арада соода өнөржөй палатасы 2026 жылы Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына ылайык каттоодон өтпөсө 6000 дары сатыкка чыкпай калышы мүмкүн экенин эскертти. Кененирээк кабарчыбыз Санжи Туйтунованын баянында сөз болот.
Эмчек безинин рак шишиги менен алышкан Баракат мындан 1-2 ай мурда үзгүлтүксүз ичкен дарысы келбей калганы үчүн өпкөсүнө суу толуп кеткенин айтып берүүдө.
Ошол жок болуп мамлекетте дагы аптекада да жок болуп калган да. Ошондо мен 1 ай ичпей калдым да. Меники азыр өпкөгө суу толгон да, 1 ай ичпей калганга күчөп анан ортодон антибиотик ичишке туура келди да.
Кыргызстанда кант диабети, гепатит, онкология илдеттерине чалдыккандарга айрым дарылар мамлекеттин эсебинен берилет. Гепатит менен күрөшүү коомдук бирикмесинин жетекчисинин орун басары Анипа Надирова аймактарда ошол дарылар да жетишсиз болуп жатканын айтты.
2 ай берет, кайра 4 ай сатып аласың. 1 ай берет, кайра 5 ай сатып аласың. Бейирдатты кылат. Анан батчы жол уй болуп аткандарга, сирозго өтүп кетип аткандарга, ошолорго айла жоктон берет да. Кээ бир врачтар кабинеттеринин эшигинин астына жазып коюптур. Министр приказ чыгарып койду, мына өзүңөр сатып ала бергиле деди деп.
Ал эми жашоо жана гемодиализ коомунун жетекчиси Анара Райымкулова бейтаптар айрым дарыларды чет өлкөдөн алдырып жатканын билдирди.
Гепариновый мазь ошо биздин бир күндө 4-5 жолу сүйкөшүбүз керек да. Ал ошо кан тамырларыбызды жумшартып, жана процедура алганга жеңилдик берет да, тромб кылбайчы. Анан Турциядан тааныштары, ошолор туугандарынан сураштырып, группабыз бар да, ошол жака ким барат деп ошол жактан келаткандарынан сатып алып келип атышат. Ал бизде аптекаларда жок.
Дары дармекке байланыштуу маселе соңку айларда Жогорку Кеңеште бир канча жолу көтөрүлдү. Өткөн жумада саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев парламентке барганда кайсы бир дары дармектер тартыш болуп жатканын таңган жок.
Действительно сейчас есть определенный дефицит.
Чындап эле азыр кайсы бир дарылар тартыш болууда. Биз азырынча кыргыз фармациянын ишин бир нукка салбайынча дарылоо мекемелерине айрым ооруканалардагы кем каршты толуктоо үчүн жарым жартылай болсо да дары сатып алышына уруксат берип жатабыз. Азыр ооруканада жок өтө керектүү дары дармектердин жалпы тизмесин түзүп жатабыз жана бейтаптар кыйналбаш үчүн мекеменин өзүнө сатып алууга уруксат беребиз.
Быстро самим закупить, чтобы пациенты не страдали.
Кыргызстанда ооруканалар Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлгөнгө чейин дарыларды тендер аркылуу квартал сайын өздөрү сатып алып турган. Министр Эркин Чечейбаев катышкан жыйында депутат Жылдыз Садырбаева дары тартыштыгын жоюу үчүн бардык ишкерлерге дары алып келүүгө уруксат берүү керектигин айтты.
Проблема в том, что невозможно завести. Понимаете, что все лекарства, которые заводятся на территорию Кыргызстана...
Дарынын жоктугу көйгөй эмес. Көйгөй аларды алып келүүгө мүмкүн болбой жатканында. Кыргыз Республикасына алынып келинген бардык дарылар каттоодон өтүшү керек. Бирок азыр каттоо системасында көйгөй болуп жаткандыктан кыйынчылыктар жаралууда. Улттук стандарттар боюнча биз азыр каттай албайбыз. Евразия экономикалык биримдигинин стандарттары боюнча каттоо кыйын. Керектүү дарылардын көбү азыр азайып жатат. Ири өндүрүүчүлөр рынок кичине болгон үчүн каттоодон өтүшпөйт. Биз республика аймагында катталган гана дарыны алып келе алабыз. Ошон үчүн тартыштык пайда болууда.
Вот поэтому наблюдается сейчас дефицит.
20 февральда соода өнөр жай палатасы фармацевтика жаатында иштегендер менен жолугуп, Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына ылайык каттоодон өтпөсө, 2026 жылы 6000 дары сатыкка чыкпай калышы мүмкүн экенин эскерткен. Көп өтпөй саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары каражаттарды жана медициналык жабдыктарды каттоо департаменти бул боюнча түшүндүрмө таратты. Аталган департаменттин бөлүм башчысы Мирбек Нышанбаев бул ириде калктын саламаттыгы жана дары-дармектин сапатын көтөрүү максатында жасалып жатканын билдирди.
Более 6000 наименований лекарственных препаратов в настоящий момент у нас зарегистрировано согласно государственному реестру.
6000 дары-дармек бизде мамлекеттик дары каражаттары реестрине катталган. Булардын ичинен 300 Евразия экономикалык биримдигинин талабына шайкеш келтирилди. Бизде каттоонун эки түрү бар. Улуттук каттоо жана Евразия экономикалык биримдигинин талабына ылайык каттоо. Дары-дармектик каттоо мөөнөтү жыл сайын узартылып турат. Биз азыр Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык кабыл алып жатабыз. Бирок дагы бир жолу айтайын. Улуттук каттоо процедурасын дагы 3 жылга узартуу жакында каралат. Бул 3 жылда 6000 дары-дармек Евразия экономикалык биримдигинин талабына шайкеш келиши керек. Бул кырдаалды жакшыртуу, сапаттуу дары жеткиликтүү болушу үчүн жасалууда.
Доступ к эффективным, безопасным и качественным лекарственным препаратам.
Буга чейин дары тартыштыгы Украинадагы согушка байланыштуу экени айтылып келген. Нышанбаев логистика жаатында кыйынчылык эле жаралбаса, дары тартыштыгында саясий өңүт жок экенин белгилейт. Кыргызстанда мурдагы министрдин тушунда Эляман деп аталган мамлекеттик жүздөй дарыкана ачылган. Ал 30 чет элдик жана жергиликтүү өндүрүүчүлөр менен кызматташары кабарланган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Баткен ички жана сырткы миграциянын агымына эң көп тушуккан аймак. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, өлкөдө туруктуу жашабагандардын 22% көбү Баткенге туура келет. Акыркы учурда Орусияда текшерүүлөр күчөп, миграциялык шарттар катаалдашканы мекенине кайткандар болууда. Бирок мигранттар кайра эле башка багыттарды карап, болбосо башкалар Бишкекте жумуш табууга умтулат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Орусияда жакшы жумушу бар туруп ишин таштап келген Имарбек менен маек курду. Ал миграциядагы көйгөйлөр Баткенге келгенден кийинки түйшүктөрү тууралуу айтып берген.
Москвадан келгениме бир жума болуп калды. Көртүрүлүп деп иштеп жүрдүк. Негизи жерде сварка иште, мен сварщикмин. Сварка менен иштеп жүргөм. Өзүңөр көрүп турасыңар, күндө эле ар түрдүү эмелер чыгып эле мыйзамдар өзгөрүп эле баягы бизге окшогон мигранттарга эң кыйын эле болуп калды да. Ар нерселер чыгат, бир соцсетьтен ар бирлер келет, мыйзамдар катаалдайт экен, күчөйт экен дейт. Анан ошолорду карап отуруп дагы же көчөгө көп чыга албайсың. Жүрөктөр кысылып кетти. Жакшы иштеп аттыгы да, 100 000, 130 000 чейин алып аттыгы да. Иш жакшы эле болуп атты да.
Мындай рейдтер болуп атат, текшерүүлөр күчөдү дейт. Силер андайга кабылбадыңар?
Мен кабылбадым, бирок болуп атат. Болуп атат. Анан ушул баягы басым жасалып атат да, вечерларды ар түрдүү кылып кармап атат. Анан бияктан кармалып туруп, аяктан кармалып туруп деп видеолор келип атат. Анан ошондой болуп жакшы эле жүрөбүз. Анан эми иш жакшы эле болуп атты. Иш жакшы эле, бирок ошого окшогон нерселер болуп аткандан кийин буякта үй эм кыжалап болот экен. Ар кимиси чакырып келе бер, келе бер дейт, келе бер дейт. Анан айла жок, таштап келдим. Азыр келип бир аптадан ашып калды.
Эми эмне кылайын деп атасыңар азыр эми?
Эми сваркага иш аз экен буяктачы. Анан эми билбейбиз, азыр көрөбүз. Эми болсо мүмкүн болсунча ушул өзүнүн кесиби менен иштегенге аракет кылабыз да. Эми
кайра барасыңбы Россияга? Эмне деп атышат аяктагылар менен? Мурда иштеген жактарың менен сүйлөшүп турасыңбы? Эмне болуп атат?
Азыр эгер мына азыр мындай эмелер чыгып атпайбы, Украинада согуш токтоп калса деген сөздөр болуп атат. Анан эгер мыйзамдар жеңилдеп, кичине условия, баягы шарттар жакшы болсо барыш керек, барып иштеш керек. Анан Башка эмне кылабыз? Биякта андай иш болбосо.
Жыйнап келген каражатыңды эмне кылып атасың? Эми бир жерге саласыңбы? Бир ишкерди кыласыңбы? Же эмне кылат?
Эми ишкерди кылсамбы деген дагы ой, бирок эми анча акча азыр эми мынча көп деле эмес акчабыз эми. Ал ишкердике жетпейт, эми ушул баягы жеп ичкенибизден кичине артабы артпайбы деген эле ой. Анан бул жакта да азыр күндөн күнгө эле кымбатчылык экен, көрүп атасыңар. Анан эми көрөбүз эми.
Келгендер көппү бул жака кайткандар миграциядан?
Болуп атат, болуп атат. Баягы мыйзам катты катталгандан сайын действительно келгендер болуп атат. Анан келип бул жактан Кореяга же мына Европага чыкканга аракет кылып атышат, ошентип жүгүрүп атышат да. Анан эми болгон акчабызга эми ушул кишине мамлекет тарабынан дагы кичине мындай бир ишкердикти жүргүзгөнгө мындай жардамдар болсо жакшы болот, же ошондой бир уюмдар болсо ошентип ошолор менен иштешсекпи деген ой. Анан Бишкекти же дагы көрөбүз го, эми кайсы жерлерде эми эле Баткенде да курулуштар болуп атат дейт, эми карап көрөбүз да. Алып келген акчанын көпчүлүгүн эле эми баягы тамак ашка кетип калат да, курсактан артпай калат. Анан ошондон дагы кичине экономдойбузбу, эмне кылабыз, эми же мал чарбачылык кылсакпы деген ой да. Ошол баягы тапкан акчаңды алып келгенден кийин каяка жумшашты билбейсиң. Анан айтып атпайбыз, жеп коюп эле отурабыз. Ушулга ушул мисалы келсең, мисалы өзүң жериңе келсең, ушундай бир уюмдар болсо, ушул мына багытка иштеткиле, мына багытка мындай ишкердик кылгыла же муну кылгыла деген бир уюмдар болсо жакшы болот эле да. Азыр андай жок экен, анан көпчүлүк эле жеп коет, анан ошентип эмеден артпай калып атат да.
Рахмат Эмирбек. Угарман, сиз азаттыктан жакын деле Орусиядагы миграциялык шарттардын катаалдыгынан улам Баткенге кайра келген Эмирбекти тыңдадыңыз. Суроолорду мен Жеңиш Айдаров узаттым.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Зыябан Маектин бул жолку коногу кыргыз эл акыны Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси коомдук ишмер Акбар Рыскулов. Калемгер бул маекте чыгармачылыктын түйшүгү, жоопкерчилиги, 30 жыл жазган тарыхый романынын таржымалы көркөм чыгармага коомчулуктун мамилеси, кити окуунун мааниси тууралуу ойлору менен бөлүштү. Акбар Рыскуловдун Атакенин Акболот тарыхый романына Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Калемгер менен маекти сиздерге кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова сунуштайт.
Кош келиңиз биздин студиябызга. Эми сизди чыгаган журналист, медиа жетекчи, чоң дипломат катары тааныйбыз. Ага жараша ушул сиздин ар бир эмгек багытыңыз боюнча өзүнчө сүйлөшсөк жарашат албетте. Сүйлөшүп да жүрөбүз. Анан бүгүн болсо ушул адаят жөнүндө, сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө сүйлөшсөкпү деген ой болуп атат. Сиз ушул Атакенин Акболот тарыхый романын жазып салдыңыз, анан ондогон поэтикалык китептерди чыгарып салдыңыз, мамлекеттик сыйлык ыйгарылды ага карата, анан ондогон тилдердеги китептериңиз чыкты. Сиз көптөгөн акындарды, дүйнөлүк акындарды котордуңуз дегендей, көптөгөн ырларыңызга оондор чыкты, анын баардыгын эми канын жерге тамызбай эле ырчылардын баары ырдап чуурдап келатышат, элге сиңди. Жакын деле ушул алдыңызда турат «Үмүт күдүк» деген китепти да чыгарып жибериптирсиз. Казактар Астана Оспаны деген дагы бир китеп чыгарып жибериптир. Кыскасы, сиз ушул чыгармачылыктын дыйканы болуп катуу иштеп жатыптырсыз да. Мен жөнөкөй эле суроо бергим келип атат да, илхамды кайдан алып атасыз? Эсенбай Нурушев ага айтканда, ылкамды атпай, ылкамды кайдан алып атасыз?
Менин агам, аталаш агам Калыгул деген адам, Токтомамбетов. Ошол мектептеги кезинен жаза баштаган. Анда өзү кичинекей балдарбыз. Анан тез эле белгилүү болду. Тез эле белгилүү жакшы жазуучу болуп чыкты. Бирок өмүрү кыска экен, 25 жаш болуп калды. Эми ошол аганы көрүп мен көп таасир алдым да. Мектептеги кезден жаза баштадык. Жаш акындардын жыйнагын ырланчу калды. Күндөлүк басмасы көп басылып атты. Анан ошондон калыптанды.
Ал кезде агай мындай бир дем бере турган бир жагдайлар да болчу эле, гезиттерге жазып койсоңуз чыгарып берип койчу. эске чыгыш өзүнчө эле бир чоң
майрам
атак даңк болууга жеткенде болуп калчусуз да.
Ал кездерде тандалып алынып жарык көрчү да басмасөздөчү. Азыр эми маалымат каражаттарын таратуунун түрлөрү өзгөрдү. Айрыкча мына электрондук каражаттар чыкканы. Азыр мына социалдык тармактар аркылуу, интернет аркылуу ар ким өзүнүкүн жарылып атпайбы? Бул бир чети жакшы болду. Экинчи чети жалпы көркөм деңгээлде чүрүйдү деп ойлойм. Окурмандарга баягы ыргалган мыкты табылгалар жетпей, баары эле бир катар жаап атат. Шундай жаап атат. Анан жаман менен жакшынын айырмасын билиш кыйындап баратат деп ойлойм.
Эми ар бир замандын өзүнүн учуру бар го дейм. Негизи чыгармачылык түшүк деген өзү калемкерди чарчатабы? Сиз ушундай тынбай иштеп келатасыз, анан мындай сиздин тажрыйбада кандай дейм да?
Менин тажрыйбамда ырасын айтайынбы?
Мындай
мына ыр жазганда мага майрам сыяктуу да. Жанагындай уюп, көкүрөгүндө жүрүп, анан бир күнү эле жарк этип бүтүп калат. Анан аны кагазга түшүргөнчө шашасың. Жана күрөө тамыр деген поэмамды ошондой жазгам. Мурики Москва көчөсүнөн Ленин жаштын редакциясына жеткенче Фрунзе көчөсүнө. Мурики азыркы Эркиндик бульварында төмөн бардым да. Шашып эрте барып, башкалар келгенче жарым саат бир топ куюлуп келген чылдыр болгон. Ошондой болот. Ал эми кара сөз деген бул кара жумуштай элек. Илгери мен Чыңгыз Сороковдон сурадым эле. Чыңгыз Сороков, сиз компьютер менен иштеп калдыңызбы десем. Кайдан деди. Биздин муун иштебей калды деди. Анан колуңуз менен жазасызбы деп турмун. Апенде деп. Ооба, ошол эле колум менен ар бир сөзүн, үтүрчектин баарын жазып атам дейт.
Сизчи?
Мен болсо компьютерде иштеп калдым. Биз эми кийинки муун болуп калдык да. Ырды компьютер менен жаза албайсыз. Адегенде ал сиздин башыңызда агы компьютерде бышыш керек.
Сизде эки башка адам жашайт турбайбы? Эки башка кара сөз жазган башкача Акбарысков, поэзияда башкача Акбарысков.
Ырдын жаралуу немеси табышмак өзү. Табышмак дүйнө. Кайып дүйнөдөн жаралгандай болот. Кыча жашырак кездерде, сезим курч кездерде мен көп ырларымды даяр болгон ырларды кагазга жазып коюп жүргөн чылдарым болду. Ал турсун алга.
Эс тутумуңузду сактап жүрө берип.
Ооба, жүрө берип алар ошол сөз менен сөздү кагыштырып, сөз менен сөздү табыштырып ушинтип жүрөсүң да. Ошолор мына төкм акындар да ошондой да. Булардын аң сезиминде ошондой процесс тынымсыз жүрүп турат. Тынымсыз жүрүп турат. Жазма акындар да ошондой. Жазма акындар бирок көбүрөөк бышырат.
Чоң-чоң чыгармаларды жаздыңыз. Жана айтып аткандай анан Атакенин Ак болот деген романды жазып салдыңыз. Эми албетте бул тарых романды жазуунун өзүнүн чоң жоопкерчилиги бар. Анын үстүнө тарыхчылар айтат го, тарыхты тарыхчылар жазыш керек дегенчи. Анан ошондой кезде эми сизде мындай бир кооптонуу болгон жокпу? Кандайдыр чабуулга калам депчи? Аны биринчиден, анан экинчиден канча убакыт жаздыңыз?
Бул эми так айтыш кыйын, анткени мен деп маалымат алганда кыргыздын элчилери Санкт-Петербургка жеткен дейин. Андашы сен курактан жаңы эле чыккан кезибиз, ошону кесип алып сактап койдум. Андан кийин ал толуктала баштады. Анткени Атаке деген тарыхый инсанды биздин айылда дагы айтышчы. Ушундай киши болгон деп. Анан жанагы сөз Ак болот деген. Бул анын куралы. Ошол кылычка дагы адам сыяктуу ат беришкен да эми. Кийин байкасам орус тилинде бирөөлөр которуптур. Ак болот потомок Атаке дейт. Ошонун балдары деген дейчи. Менин чоң энем Жыргал жана Калгулдун энеси. Ошо киши Атакенин Ак болот деп айтчу эле аталарыбыз дагы. Ошон үчүн Атакенин Ак болот деп калтырдым. Бул эми жанагы менден мурдараак чыккан орусчасы эми Белое облако Чыңгызхана Айтматовдун чыгармасы. Аны кыргызча которгондо Чыңгызханын Ак булут деп которушту э. Ошо окшош калды, бирок эми меники тарыхый аталыш болгон соң
ушундай калтырдыңыз.
Ошол боюнча калтырдым.
Ал дагы сынга кабылган жокпу аталышы?
Чыгарма негизинен жакшы бааланды. Чыккан кезде эле Ала Тоо журналына жашыруун ысым менен чыгарганбыз. Жылдын мыкты романы деп таанылды. Баш байген алды. Анан кийин да бир эки жыл өтүп мамлекеттик сыйлык ыйгарылды. Негизинен абдан жакшы болду.
14-үнчү жылы жарыкка чыгардыңыз окшойт,
э? Ооба. Самсоев, Саналиев, Исимбай Нурушев, да кимдер, бир топ адамдар жакшы пикирлерин жазышты. Бирок чабуул да болду. Чабуул да болду, себеби мен аны түшүндүм. Жана мамлекет сыйлыкка көрсөтүлүп аткан кезде каралып да жашты. Бирок ал эми мындай кандай десем,
эми чыгармачылык атаандаштык кадыресе көрүнүш болсо
керек. Ошондой нерселер болду. Анан бир гана жагдайы азыраак нуска менен чыгып калды. Бирок мабуреки аудио версияда, электрондук версияда кыргыз радиосу аны толугу менен окуду. Кечэ жакында дагы бир нече ирет кайталап окуп атышат. Өзү көлөмдүү чыгарма го, бирок башындан чыйын. Анан жана Ерниз Кыярышев деген дагы да жакшы билген инилерибиз бар эмеспи?
Жакшы
жумуш. Ал дагы өзүнүн демилгеси менен башынан аягына чейин да окуп интернеттерде жүрөт. Ошондон улам бул аудио аркылуу азыркы каражаттар аркылуу тарап атат.
Жөнөкөй окурмандардан мындай кайрылгандар барбы сизге? Сезип атасызбы окуп аткандарын?
Бар, окуп аткандарын сезип атам. Кечээ дагы бир жаңы басма тарыхый китептерди чыгара баштаптыр. Анан ичинде бир окурман жазыптыр, ошо Закендин акболотун чыгарсаңар болот эле депчи. Менин оюм деле ошол.
Жагымдуу албетте.
Бул эми каражатка байланыштуу токтоп туруп атат. Эми бирыңгай келер. Келер. Негизги чыгарма жаралды, өзүнүн баасын алды.
Мен жооп ала албай калдым. Канча убакыт жаздыңыз ошондо романыңызды?
Романды жанагы адеп кыял пайда болгондон баштап көп жылдар өттү, 30 жылдай өттү го. Бирок мындай да анда санда жазып коюп жүрдүм, адегенде даярдыгың жетпейт, аны калтырып коюп кайра баштайсың. Бул тарыхый роман деген чыныгы тарыхый романдар көп жылдар жазылат өзү. Мисалы казактын классиги Мухтар Авезов Навай жолу романын өмүр бою жазган. Улам бир жаңы лавасын киргизип, улам бир неметип отуруп, менде дагы ошондой ойлор бар, бирок башка иштерден улам.
Жаңылайсызбы дагы? Бошосузбу?
Эми мындай убакыт өткөрүп ойлоп отурсаң жакшы дагы толуктоолор келет экен.
Анан мени кызыктырган нерсе, сиз ушул көчүрүп жазып окуйт экенсиз да? Анан кызык дем алып
деген дагы адис чыгармачыл адамга окуйт деген дагы бул өнүгүүнүн жолу. Ошондон улам адам байкап окуш керек экен.
Өнөкөт болуп калдыбы, же өзүңүзгө, боюңузга сиңириш үчүн ушинтип көчүрүп жазып окуйсузбу? Убакытты аябайсызбы дейм да?
Муну биз эми кийин жанагы эс алууга чыгып үйдө отуруп калган кезде убакыт көп болду да. Ошол кездерде мага жаккан жерлерин көчүрүп жазып ошентип окуй баштадым. Ашыкпайчы. Анан баягы жаш кезде окуган бир бөлөк экен дагы, акыл токтолгон кездердеги окуган бир бөлөк. Муну орус прозасына айрыкча классиктерге өтө кызыктым. Муну Толстойдун Кавказ повесттерин 5-6 топ алар. Ошолордун баарын шашпай көчүрүп чыктым. Ишенесизби, көчүрүп чыктым.
Ишенбейде кетип атам.
Ишенбей атасызбы? Менин дептерлеримди чогултуп койсоңуз боюмдан бийик болот. Анан кээде мен ойлойм, ай ушул мен өмүр бою жазган тамгалар канча жерге жетет болду экен, жерди бир айланып чыкканга жетеби деп да ойлоп коем. Эми ал да керек, ал себеби сөздүн кан тамырын кармалап көрөсүң да.
Албетте.
Ошондой Достоевскийдин эки романын толук көчүрүп жазганмын. Чыңгыз Айтматовдон эми уят, бир романды жакшы окуй албай жүрдүм эле. Бул эң акыркы романы мыкты. Тавро Кассандр. Өтө терең роман экен. Аны эми жөн окуп кетпей, аны да башынан аягына чейин толук көчүрүп өзүм жазып чыкканда ушундай аракат алдым. Ушундай аракат алдым. Окуйт деген дагы бул бир чети жумуш, бир чети ушул руханий жан дүйнөңдүн өсүшүнө азык да.
Байытуу.
Мындай бирөө бар.
Окусаңыз.
Тургеневге байланыштуу, Иван Тургенев. Неге жаштар бир да китеп окубай, нигилиштер окудай да сокудай деп кийген экен Иван Тургенев ата бала романында окуяйын. Ушундай жазгам. Эми бул Тургеневдин оюна гана келген эмес, баардык муундарда бизде дагы ушундай. Алп Манасты көкүрөккө токубай, Айтматовду ал экени окубай, бийлик менен байлык көздөйт эми да биздин балдар окудай деса окудай.
Кыргыз коому көркөмөдө айткан эмне үчүн кайдыгер мамиле кылат? Негизи кандай карайт кыргыз?
Бул жылан эле биздин Кыргызстанда, биздин Орто Азия чөлкөмүндө эмес, бүткүл дүйнөдөгү проблема. Азыр айтып атышпайбы? Мына Кадоеттин алтын кылымы деген 19-кылымдачы жазуучулар эмнеге кейиш экен? Ой, жакшы жаза албай атам, жакшы жаза албай атам депчи. Анан жаңы заман келди. Анда кантип кейиш экен? Ой, китебим басылбай атат, китебим басылбай атат. Азыр кантип кейит? Бүткүл дүйнөдө. Ой, китеби окулбай атат, окулбай атат депчи. Ошондой адамдын өнүгүшүн мына философтор, коомдук ишмерлер айтышпайбы? Спираль түрүндө өнүгөт экен деп. Мындай үч айланып келип дагы бир бийикке чыгабыз. Гүлдөгөн учурлар болот маданиятында. Ааламда шу доор деп атпайбызбы? Бүткүл ааламды аралап кетти. Биздин жаштар кайда гана иштебейт. Кандай гана кыйынчылыктар тартып аткан жок. Ошону менен бирге ийгиликтерге жетишип атышат. Урук туугандары, балдары азыр чет мамлекет менен байланышкан тейил же бул мамлекеттен. Эгерде түздөн үй бүлөдө болбосо туугандары аркылуу азыр байланышта. Менин үй бүлөмдө ушундай болуп калды. Бир ырок берейинби?
Окуңуз.
Бул ыр эки сака деп аталат. Европадан келет эки неберем. Экөө келсе кеңейгени керек эм. Жүргөн кезде чүрпөлөрдү сагынып жүрөк туйлап козголот да делебең. Эки бала менен учуп келем деп уулум болот айткан сөзгө элеңдеп бир туугандар Бишкектеги кам көрдү берекелүү даамтуусун билен деп. Эртең эми кеңейгенде керек эм европалык чүрпөлөргө неберем. Жеткичекти уулум эки неберем жердин шары этияттап тегерен. Балдар көрүп картаң акын атаны башын ийип колтугума катабы. Камдап койдум тулуп толо чүкөнү, тандап койдум эки кулжа саганы.
Мына ааламда шунун белгиси бул. Бир жагынан, экинчи жагынан тамыр да.
Тамыр үзүлбөсүн дегеним да. Туура айтасыз. Маселе ушунда да, мына эки кулжа саканы даярдап койгонуң ошол да, биздин каада салтты түшүнүшүп улантса экен.
Чыгармачылыгыңызга береке бар болуңуз, ага ден соолук, башкысы ден соолукта болуңуз. Биздин ушу менен сизге маегибизди жыйынтыктайлы, уруксат берсеңиз.
Рахмат.
Урматтуу угарман, көрөрман, бүгүнкү биздин коногубуз кыргыз эл акыны Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси коомдук ишмер Акбар Рыскулов болду. Калемгер менен биз бүгүн чыгармачылыктын күнгө тескери, кыргыз адабиятынын кечегиси, бүгүнкүсү, эртеңки келечеги тууралуу сөз кылдык. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, акын жазуучу Акбар Рыскулов менен уюштурган Бурулкан Сарыгулованын маегинин видео версиясын толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралат го. Кайрат театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00, 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.